A verdade é que definir algo sempre é misión casi imposible polas aristas e a diversidade que a definición pode e debe ter. Pero esta é unha das situacións onde aínda é máis complexo e aí radica a potencialidade e a riqueza. As escolas unitarias do medio rural. Nas escolas imbricadas nun medio rural que envolve e acolle a estes contextos educativos, que en xeral están rodeados de natureza, de árbores, de animais, de flores, de follas, de froitos. Esta serie de elementos son os recursos que mellor se adaptan a esta diversidade da individualidade do cada un, do cada unha, porque son abertos e moi flexibles. Mudan no tempo, xeran retos, sorpresa e curiosidade, a vez que son efectos multiplicadores de emoción, de coñecer e aprender. O medio rural ten un contexto relacional que é un valor en sí mesmo, a cercanía, a apertura, a disponibilidade, o contacto interxeracional, a transmisión sociocultural, é un dos seus piares nos que pivota a súa riqueza. Polo que se potencian e se protexen os vínculos afectivos e racionais máis que noutros contextos. As relacións réganse na construción dun mesmo a través das miradas existenciais a cotío, así como permite os espazos de reflexión en soidade necesarios para construirse a un mesmo sempre nun escenario que ten moitos recursos que se adaptan ás características individuais. Se cadra, son un dos poucos refluxos onde se oe menos o ruído e se escoita máis a música. Por eso, as escolas imbricadas no rural son música para a infancia, que nos axuda a crear, imaginar, convivir, relacionarnos, a exercer o ser e o estar en liberdade a través de relacionarnos e coñecernos nos erros e nos acertos, no ensayo e no erro, no éxito e no fracaso, na curiosidade e no descubrimento, na sorpresa intacta pola vida. Por iso, os especialistas avisan, os grandes núcleos de población denotan unha socioeducación insalubre para a infancia e o ser humano, en xeral. E o rural, imbricado na natureza, é a aldea gala que é o reservoiro de protección da especie, que aínda segue sendo humana, mentre a infancia siga sendo infancia. Estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escuitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org e cando que irades no podcast do noso programa Peneirando Educación, que está na propia web de Cuac FM. Peneirando os mandos desta nave, Marcial Rei. No micro, o que lles fala, Fernando Sueiro. Seguimos nesta andaina polo histórico da rede pública de escolas infantis de 0 a 3 anos para dar a coñecer o seu percorrido dende o ano 2007 ata hoxe. Nos programas anteriores camiñamos polas liñas do proxecto educativo da rede pública de escolas infantis, polo modelo de garda custodia previo a esta rede pública e polo ciclo educativo de 0 a 3 anos e polos inicios da rede como Galescolas. Lembrade, podedes enviar as vosas opinións por directo, WhatsApp ou Telegram ao 644-737-303. E sen máis, comezamos co sumario de hoxe. Benvidas, benvidos. Hoxe temos un programa sobre experiencias profesionais de 5 persoas que se atopan hoxe con nós no estudio Couso de Cuac FM. Primeiro, antes de nada, quero agradecer a estas 5 profesionais das escolas infantís a súa presenza, unhas no estudio e outras de maneira virtual por videoconferencia, a súa presencia neste programa de hoxe. Vou vos presentar as que compoñen a mesa de hoxe. E, bueno, en primeiro lugar, teño a miña dereita, a María José, que é directora da Escola Infantil de Antas de Ulla. Ela, antes de ser directora da escola, pues, ven tamén do punto de atención á infancia, que nos ilustrará despois un pouco como foi ese percorrido. Boas tardes, María José.
Hola, boas tardes.
A miña esquerda teño a Ana, que é educadora desa Escola Infantil de Antas de Ulla, que un pouco tamén nos vai a ilustrar como foi ese percorrido. Hola, Ana, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un pouco máis a miña esquerda, un poquinho máis afastada, teño a Conchita, seriamente sería Concha, pero de toda a vida sempre foi Conchita. Entón, ven dende a Fonsagrada. Bueno, quero agradecer tanto ás compañeras de Antas como a Conchita o desplazamento aquí a Coruña, que non estamos perto precisamente, pero bueno, quero agradecer bueno, estar aquí físicamente, porque eso sempre é importante e se agradece, ¿no? Entonces, bueno, boas tardes, Conchita.
Hola, que tal?
Conchita é a directora da Escola Infantil da Fonsagrada. Tanto as compañeras de Antas como Conchita, pues, levan 15 anos, se non me equivoco, prácticamente, vos un pouco menos, 14 sí. anos, na rede de escolas infantis. E no outro lado da pantalla, temos a dúas compañeiras tamén, que están vinculadas con escolas unitarias da rede. Por un lado tenemos a Raquel, que actualmente é a directora da Escola Infantil de Foz, pero durante varios anos estuvo na Escola del Foz, que é unha escola unitaria. Boas tardes, Raquel.
Boas tardes. Hola.
E no outro lado da pantalla temos a Pilar. Creo, se non me equivoco, Pilar, pois que a túa experiencia dentro da rede de escolas é fundamentalmente como directora na Escola de Sobrado dos Monxes, sí. E fundamentalmente iso. Boas tardes, Pilar.
Boas tardes.
Bueno, moi ben, como vedes, temos unha nutrida presencia de diferentes escolas infantis unitarias. E hoxe, bueno, pues decidimos facer un pouco este programa, como decía na introdución, despois de haber tido esos programas iniciais un pouco analizando, pues, as liñas de acción do proxecto, analizando tamén un pouco pues, os previos antes de iniciar o proxecto e os inicios do proxecto. E me gustaba hoxe iniciar as temáticas empezando por as escolas infantis unitarias. Como vos diría eu? As escolas infantis unitarias son un pouco as grandes esquecidas, polo menos baixo a miña opinión, en xeral, non? E no 03 aínda máis, non? Entón, por eso me gustaba hoxe ter unha presencia nutrida e que cada unha das compañeiras, pues, pudiera afondar na súa realidade e no que implica unha escola infantil unitaria, non? Entón, sin máis dilación, a min gustaríame que, bueno, que empezáramos un pouco por un pequeno histórico. Aquí María José, por exemplo, comezou, igual que Ana, ¿no?, con punto de atención á infancia en Antas de Ulla. O punto de atención á infancia, para os ointes que nos escoitan, bueno, é un servizo que legislativamente está asociado á asistencialidade pura e dura, ¿no? Non tiña un carácter educativo. E cando que empezou bueno, pues, as galescolas inicialmente, despois as escolas infantis, se quixo, sobre todo no proxecto galescolas, mudar ese concepto. Entonces, ou Ana ou María José, quen querades as dúas, me gustaría que nos contarades un pouco ese pre, ¿no?, de donde vides nese punto de atención a infancia, un pouco como era ese tipo de servizo e como foi o troco despois para galescolas, ¿no?
Sí, boas tardes. Bueno, en Antas, claro, o punto fora creado por un solo meramente asistencial e cando para deixar os nenos puntualmente, cando as familias tuveran unha necesidade real. Non era para ter, despois sí que empezou a funcionar, empezaron a acudir nenos, porque moito era por socialización, que eran, claro, ao mellor había un neno solo na aldea, entonces era como un punto de encontro, como o que buscaban era socializar, que estuveran máis nenos xuntos, porque estaban sempre nun entorno onde era un ambiente máis maior. Bueno, era con esa idea xurdiu. Despois sí que xa empezamos a crear, bueno, pues, para que tuveran máis axudas o concello e tal, xa fixemos o proxecto educativo, empezamos a crear e a funcionar, bueno, pues, de outra maneira. Xa nos estábamos interesadas en non só meramente asistencial, os cuidados básicos que son fundamentais, pero tamén queríamos innovar e facer cousas novas. E cando chegamos a galescolas, que fomos subrogadas no ano 2008, en xuño de 2008, Bueno, ao principio dábanos medo, porque non coñecíamos nada dese mundo. Acabábase de crear no 2007, sabíamos, pero non sabíamos o que nos íamos a enfrontar. Para nós foi abrirnos a un encontro con máis profesionais, relacionarnos con máis xente que traballaba neste mundo, neste ámbito. Entón, para nós foi unha experiencia gratificante de poder compartir o noso, ou a nosa forma de traballar cos nenos, o que queríamos, as relacións co heteroxéneas, e poder tamén mostrar o noso. E bueno, foi unha experiencia gratificante. Despois no, xa pasamos a, bueno, a Rede de Galiña Azul no 2010.
Ahora, como era ese servicio inicial de punto de atención á infancia? Como cantas estabades, canto, como era un pouco o servizo e como mudou eso despois, ¿no? Sobre todo me refiro polo tema da ratio, claro.
Sí, sí. Empezamos as dúas solas, tiñamos xornada de mañá e de tarde. A verdade é que empezaron bastantes nenos, porque para ser un pobo pequeniño estar... pois habría 6, 7, logo xa empezaron a vir máis polo boca a boca.
O sea, perdona, había momentos en que estaba de soas e sí. Despois había algún momento onde compartíades tempo.
Momento con eles, sí. Había momentos nos que logo tamén era eso, non era tanto... Era máis como... Nos dedicábamos a contos, bueno, estudiamos tal, entonces intentábamos traballar con eles moito, pero sí que é certo que o que nos tiñamos que facer era simplemente atendelos as súas necesidades básicas e pasar o ratiño con eles. Esa era a idea. Foi moi bon Galescolas cando empezou esa idea que tiña xa de ser escola, xa non ser gardería, porque aínda que éramos pai chamábasenos gardería. Cando pasamos a Galescola, xa era máis escola, xa era todo un pouco máis organizado, e xa era non só o que facíamos nós, senón ver o que facía outra xente, outras compañeiras, e leválo á práctica tamén, porque evidentemente naqueles anos estábamos empezando, práctica apenas tiñamos, claro, o que tú estudias é unha cousa, pero a práctica e a realidade é outra. En unha zona rural é totalmente diferente a outras zonas máis poboadas, os nenos, as familias, os problemas, todo, é todo, todo.
Bueno, de eso falaremos un pouco despois. Conchita, ten unha experiencia previa antes da escola infantil en preescolar na casa, que era un proxecto que se xerou a través de Antonio Gandoi, non? Que foi un pouco fundador deste proxecto e que, bueno, teña unha incidencia moi importante no medio rural e con todas as crianzas, non? Que había dentro do medio rural. Pero bueno, prefiro que conteste un pouco esa experiencia e despois como foi ese cambio, non? Para a escola infantil de Fonsagrada, ¿no?
A ver, o programa de preescolar na casa, que alegría poder falar de preescolar na casa, porque pareceme que en Galicia foi un programa importante. É sobre todo fundado por un home moi importante, tan importante como calquera dos outros que se poida mencionar, que foi Antonio Gandoi. E o que quería Antonio Gandoi, porque, bueno, fúndase cando se empezan as macroconcentracións en Galicia, pois os nenos de 3-6 era unha etapa que aínda hoxe non é obrigatoria. Entonces, ao non ser obrigatoria, daquela tampouco non era gratuita, o sea, non había transporte nin comedor. Entonces, o que víase que había unha descompensación do rural, o sea, que preescolar na casa xurde como un programa compensatorio. Que non se contemplaba o rural, como nunca se contemplou en xeral nas políticas. Uh-huh. Entonces, maestros, despois de sair de forma voluntaria, o sea, non cobraban nada por ese traballo, empezaron a ir a eses núcleos rurais máis aillados, concretamente na zona de Fonsagrada foi onde se iniciou. Para atender nenos era en principio de 3-6, donde lles indicaban aos pais traballiños que podían ir facendo con eles nas familias, pero algo que se vía, o sea, os profesionais eses iban detectando a necesidade da formación que tiñan os pais no campo da educación infantil, e así xurde o programa 03. E, bueno, despois 3-6 xa sí que empeza a ser gratuito. Eu empecé, actuábamos principalmente no núcleo rural, e ao final incluso facíamos outra función, que era eso, a socialización, que a outra xa o indicou María Xosé e Ana, porque quizás temos moitas cousas, tamén hai moitas miradas bucólicas hacia o rural, pero a socialización é algo tremendamente importante, porque, bueno, estamos, sí que é verdad, temos de todo, pero faltos de xente, porque a xente mira cara ao urbano. Eu veño desa experiencia, e sí que é verdad que, home, pois cambiou. Eu o que sí que noto desde que nos metemos na escola, inda que nun principio había moito, facíase moito fincapé na formación dos profesionais, a mí pareceme imprescindible. Hoxe vexo que eso quedou como unha, é un pouco autodidacta, o sea, se queres formarte, fórmate, búscate a vida. Eses encontros primeiros que había nas escolas infantis desaparecen. Son moi necesarios intercambiar experiencias e información. Eso sí que o tiñamos os profesionais de preescolar na casa. Xuntábamonos todos os venres as persoas que traballábamos nunha zona, e despois todos os meses xuntábamonos todo o colectivo de preescolar na casa, e tamén con formación externa, o sea, que viñera xente a xudarnos a facer todo ese tipo de traballo de formación. Eso sí que voto moitísimo de menos nas escolas infantis, moitísimo. Que sí que iniciamos todo ese proceso, pero ahora mismo, pues, non.
Ahora mismo non hai.
Non hai.
Raquel, como, da túa experiencia, esos tres anos que votaches en Alfoz como directora, e era un pouco a túa experiencia, a primeira experiencia nunha escola unitaria, creo, como describirías o traballo profesional dentro dunha escola unitaria?
Pois a ver, eu considero, bueno, eu pasei de unha escola de 6 unidades como é Ferrol Esteiro a pasar unha unitaria como poquiños nenos, 5 nenos. A miña compañeira e eu, pois, traballamos conxuntamente, é un equipo, estamos sempre en contacto, comunicación, todo é moito máis fluido, hai unha relación moito máis estreita, e penso que a nivel profesional o que podemos nosotras tanto aportar como aprender unha da outra, do que os, bueno, dos nenos, dos espazos, etc. Nosotros penso que o feito de estar en un equipo pequeno tes máis facilidades para artellar diferentes dinámicas.
E ti, Pilar?
Pues eu concordo con todo o que di Raquel. A verdade é que para min, bueno, pues levo desde o ano 2016 e na escola de Sobrado, e bueno, para min, bueno, é un regalo. É un regalo porque todo o que permiteche facer moitísimas cousas, non? Estar con un grupo de pequeno de nenos, con un equipo pequeno con que podes facer moitas dinámicas, traballar, cuestionarte cousas, non sei, poder facer, por exemplo, os cuidados, non? Os cuidados que son fundamentales para, bueno, desde máis que as actividades, para mí, non? Os cuidados con calma, non? Esos cambios de cueiros, esa aprender comer con calma, todo eso, todo, claro, eu hasta, ainda que estuve en outras, tamén en outras escolas máis grandes e antes, todo era con prisa, porque era máis, a veces, máis importante esa manualidade ou esa actividade, que estas cousas que son fundamentales, non? Ese diálogo, esa escoita, a calma, o que falabas antes do clima, non? De clima que sea acolledor, que a familia vaya medrando tamén, que teña, cambiamos a veces eso, as miradas dos, de como vemos o noso fillo, a nosa filla no grupo, que estén irmáns xuntos, por exemplo, que non todos os cursos temos esos irmáns xuntos, que en colegios, en escolas grandes a veces están separados en aulas e non se ven 8 horas, non? Outra, o sea, a nivel emocional, a relación, todo, bueno, para min é todo moitísimo mellor, verdad? E bueno, e hai un momento de aprender e de crecer constantemente cada día.
Sí, un pouco para que un pouco describir un pouco o contexto dunha escola unitaria, e me corresides se me equivoco, porque aínda que as coñezo máis de fora que por dentro, pero sí nun ámbito legislativo e para que a xente entenda, unha escola unitaria, independentemente de que pode ter diversos espazos, realmente é un espazo casi único para un total de que poden ser hasta 20 nenos de 0 a 3 anos. Sí. Entón, cando falamos dese clima
corrixote nunha cousa. Aquí tamén, a ver, por exemplo, o punto de atención á infancia é co nivel legislativo ten, o sea, nunha escola grande, os agrupamentos de 0 a 3 solamente poden ser 15.
Sí.
Pero nas escolas unitarias que teñen legislación de pai, porque aínda seguimos heredando eso, porque a de Fonsagrada, aínda que non funcionou como punto de atención á infancia, foi creada como un pai. Entonces nos temos a ratio son 19 nenos, 20 nenos,
claro, sí,
unha plaza de emerxencia social. Eso non se entende.
Sí, por eso quería poñer eso encima da mesa, precisamente iso, para que os ointes un pouco se fagan situación, non, o respecto de, bueno, pues da complexidade, non, moitas veces dos diferentes momentos madurativos que hai entre un bebé e un neno de 2-3 que xa camiña, corre, salta e trepa, non? E polo tanto, cando falaba Pilar, non, do ao respecto dese clima tranquilo e todas estas cousas, non? Como se traballa unha dinámica tan heteroxénea, non? Porque os tres primeiros anos de idade de un neno son hai a maior diversidade evolutiva dentro da vida dun ser humano, non? A nivel de distintas capacidades, non? Cognitivas, psicomotrices, etcétera, etcétera. Como facedes para sintonizar todo isto, ¿no? y que se produza un ambiente de desenvolvemento favorable, de acoller as necesidades individuais de cada neno ou nena, de aprendizaxe en xeral, moi variable en todos os sentidos, ¿no? Y isto a moita xente pues lle dá, bueno, pues certos medos ou certas cosas de como vou facer.
Bueno, non, a verdad que claro, traballar con un grupo heteroxéneo e as familias mesmo tamén lles dá medo, porque co cuidado cos pequeniños, pero a verdad que se respeta moito. Nos intentamos facer actividades, a veces, ou, bueno, non actividades, o que surda, o que planifiquemos ou así, pero involucrando a todos ao poder ser, ou senón, a veces dividimos pois con pequenos grupos ou para saídas ou mellor, claro, o que vamos é adaptando tamén as situacións, depende de, aunque teñamos unha cousa programada, xurden outras, ou temos menos nenos, estaba un tempo, saímos a, pues a recoller unhas follas, unhas castañas, o que se vais adaptando según os nenos que teñamos e os tempos. E a importancia que lle damos tamén aos tempos que lles deixamos para a comida, para o momento de autonomía, que vayan os máis maiores pois desnudándose, les comendo solos, poñendo a súa comida, colaborando en todo, en toda a organización, porque claro, é un único espazo que temos que adaptar para facer xogo, para comer, para dormir, é todo no mesmo. Eles colaboran en todo tipo de actividades. E cos máis pequenos, eles axudan, sempre están involucrados, axúdanos. E de feito, colaboran, pois, quítanse os calcetíns sempre, quitamos o calzado, poñemos calcetíns, eles colaboran en traernos todo, saben cada un de quen son as súas chaquetas, as bolsas.
Podemos falar de que o protagonista realmente está sendo
é o neno sempre, e adaptámonos ás circunstancias, e dámoslles tempos. Non temos que ter uns horarios establecidos de comida, decir, ás 12 temos que comer. Se comemos ás 12:30, sabes, vámonos adaptando tamén o día a día.
Ana, algo que engadir, que estades na mesma escola.
Claro, máis ou menos é o mismo, é o que di ela, non? Que adaptámonos moito aos nenos, a estar bebés, claro, hai unhas horas para comer para os grandes, pero evidentemente os pequeniños teñen as súas horas, teñen os seus ritmos. Hai días nos que ao mellor un neno está cansado e necesita descansar, non hai temos, vale, a hora da sexta, pero que se a mañá ten que dormir ese neno, durme ese neno. Se pasou mala noite, podemos falar coas familias, dinos non, é que esta noite non dormiu, sabemos, temos unha cercanía cos pais, un tú a tú, non? Sabemos o que les nos din, o que nos les decimos, nunca hai intermediarios, casi sempre un cara a cara.
Se un neno quere dormir e os outros nenos están
correndo,
xogando,
o neno durme e os outros xogan, e non pasa nada, e eso é o que sempre nos din. Pero como pode dormir con este ruido? Pois o neno durme con este ruido, o neno está cansado, está tranquilo, sabe que
terá necesidade,
claro,
non?
Sabe que pode dormir e nós deixámolo dormir. Non hai máis, que máis a hora do conto. Ahora non é que seña unha hora do conto, o mellor en un momento determinado están en xogo libre, ves que o mellor porque hai moita observación, como actúan, como interactúan entre eles, e ves que o mellor velos un pouco perdidos, non xogando, tal, e dis, veña, vamos ler un conto. Entonces, evidentemente, vai haber nenos que escoiten e vai haber nenos que estén ao redor e que estén molestando un pouco. Non pasa nada. Ao final, acaban sentándose todos, acaban escoitando todos o conto, e sempre cando les queiran, porque a veces vamos ler un conto e de repente ves que non queren ler o non queren escoitar o conto, pois non pasa nada. Paramos o conto, facemos outras cousas. Non é que teña que ser e ten que ser, non, para nada. Aquí é moito o que les queren, sempre dentro de claro, do que pode ser, evidentemente, porque hai de todo, pero bueno, é moi bonito, o sea, é un traballo, eu creo que do máis bonito. Fixen prácticas en escolas grandes, están moi ben, tamén se traballa moi ben, pero eu non cambio rural co urbano, o sea, eu quedome co tú a tú, cas familias, cos problemas deles, problemas nosos ante os nenos, porque a veces os nenos mismo con nós non se adaptan, porque ao final acaban, pero bueno, costalles máis, este ano foi un ano difícil, veñen de atrás, e costalles máis estar con nós, están máis as familias tamén lles costa deixar eses nenos. Entonces é como falalo, podelo falar ca mai, co pai, decir tranquilo, non pasa nada, aquí estamos, calquer cousa. Non sei, eso, os nenos, as familias, todo é o máis bonito do noso traballo. E poder que eles mesmos señan nenos, que estén e que señan e que salgan as cousas deles. O sea, eu outro día estábamos ali, estábamos rindo, un pequeno metía un bote dentro de outro bote. Que pasaba? O bote, se non estaba o bote dentro, tapaba. Sacaba o bote, metía o bote, o sea, estuvo casi 15 minutos investigando como podía ser que se tiña o bote dentro non se tapaba, e se o tiña fora, sí. O sea, simplemente, ao mellor son 10 minutos que estás mirando para ese neno, estás vendo que está descubrindo por el mismo pequenas cousas, pequenos detalles que noutros sitios ao mellor non poderías, porque terías que estar atendendo outro neno, estarías mirando, pero non esa observación tan bonita, porque ao final é bonita.
Ti que, Conchita, que opinas un pouco de isto que estamos falando, un pouco das dinámicas?
Bueno, a ver, é a mesma situación. Mira, eu cando cheguei, o sea, llevado o programa de preescolar na casa, para min as familias é un pilar importantísimo na escola, o sea, non entendo a escola sin un diálogo estreito coa familia e unha comunicación moi estreita. Entonces eu dicía, que se pode facer aquí na escola? Porque, bueno, o que sí que son é moitas horas a veces para algún dos nenos. Claro, neses espacios únicos que temos, que dices tú, eu dixen, eu aquí, claro, sí, o que... a ver... o que quería... e ao mellor é o meu objetivo final de a escola, é que aquela escola funcionara como unha casa. O sea, o que máis me agrada é reproducir ao mellor o ambiente que ese neno ou esa nena terían que ter na súa casa, se ao mellor diseñáramos tamén outra sociedade. Como dice un amigo meu, é compañeiro, ex compañeiro de preescolar na casa, que decía que, bueno, que as escolas infantiles que eran un mal menor, porque realmente as familias teríamos, o sea, aínda que no rural defenderamos aquela, ese momento de socialización, sí que é certo que as familias terían que ter máis tempos para dedicarles aos seus fillos. Entón, na nosa escola é moi importante o colo, é moi importante as caricias, é moi importante cuidar, cuidar de forma educativa, pero non esa parte de gardería de asistir, é cuidar. Entón, as dinámicas van todas un pouco en función. O bon que temos é que a nosa escola, o que sí que teñen as unitarias, é que son un todo. O sea, non hai reinos de taifas. O sea, porque a veces, bueno, eu a experiencia que teño é simplemente da escola ou da escola que eu vivín, que tamén, por certo, fun a unha unitaria hasta os 8 anos. Entón, é como se, o sea, os nenos están todos nun centro, pero cada aula funciona como un pouco, ali non é, é un todo, incluso os profesionais e os encontros, o sea, ao mellor eses momentos que teñen de programación unha grande para intercambiar e que vamos facer na nosa escola, cando chegamos aí, ao mellor reflexionamos sobre outras cousas, pero non tanto, porque vivimos as tres profesionais constantemente, o sea, estamos intercambiando, uh-huh. Repensando, ora, incluso eso, temos unha programación moi flexible, porque non temos que poñernos, o sea, se queremos ir a orar fora, salimos, non hai naide que non lo impida, se todos estamos de acordo. Uh-huh. Entón, eso sí que a mí pareceme super rico. Aparte de, bueno, do enclave que temos, que nos dá opción, nos temos un prado que ten ovellas, cabalos, ese señor de baixo xunto da escola, as pitas incluso da señora a veces escápanse e están por ali paseando, pasean gatos, o sea, temos un entorno moi rico con que hai que saber aproveitar tamén. Temos neve, temos todo.
Claro, un pouco que falamos a riqueza do rural, non todos os recursos que tes a túa beira. Non sei, Raquel, un pouco pensando nesas dinámicas heteroxéneas das que falábamos, de como ver ese grupo onde hai diversas idades que antes describía María José e Ana, como plantexabades un pouco todo ese tipo de traballo, non? Cando tiñades pues, bebés, nenos de 2-3, 1-2.
Pois, a ver, nosotros, como comentan as compañeiras, baseamos todo moito na observación, na comunicación entre nosotras e, sobre todo, nos espazos. Nosotros traballábamos moitos espazos. Nosotros, como di Conchita, nosotros éramos un todo. Bebés, 1-2-2-3, o agrupamento, íbamos xuntos a todas partes. Entón, nosotros pensamos que o importante é traballar e pensar o espazo, dar opciones nese espazo para que un bebé poida estar pois nunha colchoneta, pois con diferentes tipos de texturas ou de materiais. Nese mismo espacio que haxa un recuncho de biblioteca onde podan estar uns nenos pois lendo un conto tranquilamente. Outro tipo de materiales de insertables en función do que vemos que necesitan e que lles gusta en función das edades os nenos, pois ese espazo, pois traballalo de xeito de dar oportunidades e dar opcións para todas as idades. Entón, o que parece é que despois de dar tantas opcións acaban entre eles, que parece que estás como facendo, como separando, e todo o contrario, acaban xogando, participando un de outros. E acaba pois un neno contando un conto a outro. Nosotros o que vimos e o que eu vivi na escola infantil de Alfoz, na unitaria, esos momentos que comentaba Pili de compartir, pois o feito de pois unha caricia, un axudo a darche de comer, un axudo a vestirte, un axudo, ou eles mesmos decían o nome de vamos todos, esa familia, ese poder estar todos xuntos, ese compartir eses momentos todos xuntos, eu penso que moi enriquecedor. Os espacios, ademais, coincido con Conchita, o feito de que as escolas rurais, ou as que eu coñezo, sempre están en lugares super bonitos, pretos da natureza, que tú podes aproveitar. É o que decimos, ti estás nunha unitaria onde tes moitos recursos, podes salir en calquer momento fora, podes empregar ese espazo pues, para nosotros, pues, o tentempeo facíamos fora, si o permitía a climatoloxía, e aonda non permitindo, saíamos todos, pues, con botas, con chubasqueiros. Temos que vivir todo. Estábamos máis tempo fora, no que pues, en contacto co espazo natural, que incluso dentro. Entón, a nosa escola permitía ter dous espazos dentro da escola e outro fora. Entón, nosotros empregábamos toda a escola, todos xuntos. É o que decían as compañeiras, un neno pode estar durmindo, se realmente ten sono, ese neno está durmindo e os outros están pues, xogando. En ese momento, incluso eles mesmos, si eles ven que outro está durmindo, pues, tamén ese xogo é máis tranquilo. Ti tamén buscas materiais de momentos, pois si ves que un momento precisa de máis tranquilidade, os materiais tamén, ti pensas en materiais que induzan a esa tranquilidade, me refiro. Eu penso que eu, tamén a min me daba medo, porque eu estaba acostumbrada a agrupamentos máis de idades concretas. O feito de pasar a un 03, sí que a verdade que é un reto, eu penso, para a profesional, porque tens que pensar moito máis tanto nos espazos como nos tempos, para dar esa, para dar esas opcións e para basarte no neno, tes moitas dificultades, para decir así, máis retos. Eu o plantexo máis como un reto que non como unha dificultade. E a verdade é que é moi enriquecedor ver, nosotros ao principio, penso que é moi interesante a xornada de portas abertas para dar a coñecer as nosas escolas. Nosotros o que facíamos é, sobre todo, amosar o noso traballo mediante imágenes. Entón, as imágenes que nosotros expoñíamos ás familias, pois, dun neno de 2-3, pois, dándolle a man a un neno de 2-2, de un 2 para baixar a rampa. Ou de un neno de un 2, pois, axudando outro neno de un 2, sabes, o feito de colaboración é o que decía Pili, máis de relación. A nosa programación estaba basada en momentos de higiene, momentos de xogo, momentos de alimentación, momentos de descanso, non tanto plantexado como actividades, sino vivir relacións e vivir emocións, que é o que teñen que facer e cuidado, sobre todo tamén o que dice Pili, quites máis ese tempo para adicarlle a ese neno, pues preguntarlle que necesita en ese momento. Me refiro a verdade que poder pasar por unha unitaria é unha experiencia
buísima,
super bonita.
Sí que sí.
Pili, entón, sí, que hai unha preocupación sobremaneira, precisamente con isto que levamos falando durante un rato, non? O tema de que estén en conxunto varios nenos de diversos niveis, non? Se xera unha preocupación, a mellor nas escolas unitarias non é tanto, pero si sí hai unha preocupación por si molestan unos a outros, esa visión escolar de o maior co pequeno, o mellor non vai avanzar tanto, e xusto é un pouco acaba de dicir, creo que moi ben Raquel, non? Sí, que é un tema de vivir relacións, emocións, etcétera, etcétera, non? E igual que o resto das compañeras. E hai tamén unha preocupación, pois salimos al exterior, el frío, la lluvia, todo este tipo de cousas, non? Como se lima dende a escola infantil unitaria? Cal é o poder de todo isto, non?
Penso que o poder é que poder transmitir o proxecto e que as familias o podan ver, non? Podan entender. Entonces a comunicación coas familias é fundamental. Eso é, pero claro, entonces hai que buscar esos momentos, non? De cando lle falamos ás familias, desde o momento que se fan, que se queren matricular na escola ou previamente, non sei, temos que explicar como funcionamos, non? Entón, sobre todo as mamás, bueno, as familias de dos bebés, pasan un poquinho mal, pensando que se os bebés van estar no medio de nenos que corren moito, que saltan, e entonces claro, teñen que estar dentro para poder ver. E cando están dentro, algunas, bueno, pues sufren un pouco, porque digo, ay, Dios mío, me van a pasar por aquí, por me van a pisar. Pero, claro, si, creo que un puño co anterior, ¿no? que facendo unhas propostas axeitadas, pensando no a liberdade de movimentos, pensando no respeto polo movimento, o xogo libre, axuda un montón a que as familias entendan, porque finalmente o que ven son nenos que están contentos, sempre contentos, porque están na escola xogando, porque se atende con tranquilidade, porque o ambiente é relaxado, o que decía Raquel sobre os elementos, pois si hai que facer precisamos un momento máis de calma, pois se modifican os movimentos, os espazos, eso todo permite este tipo de escolas, e a familia é fundamental.
Nesa parte da dinámica que facedes dentro de Sobrado, como describirías un pouco, no voso caso, esa dinámica heteroxénea con familias e entre nenos de diferentes idades? Como te tedes plantexado?
Mira, primeiro con propostas. Cada espazo, en Sobrado temos a escola ten dous espacios grandes, interiores. Por fora parece moi pequena a escola, pero os espazos de dentro son moi amplios. Entón temos dúas zonas de xogo, e chamamos espazo un, espacio dous, e van variando as propostas semanalmente ou así. Entón poñemos pois un pouco elementos que sexan de... que consideremos que se sean de interese para eles, o que e eso van variando constantemente. La flexibilidade é como o factor común, non? E entonces vamos variando esos dous espazos. Vamos facendo un recorrido, non? Entramos no espazo 1, vamos polo espazo 2, salimos ao exterior e temos dous exteriores, non, preparados, que máis unha horta. E entonces cambiamos eso, xogamos cos espazos, son solamente tres persoas de personal tamén, e eso, basámonos todos no enriquecimento de ser heteroxéneos, porque nunha aula de 01, por exemplo, aínda que sean de 01, tamén son heteroxéneos. E claro, entonces eso é que, e todos somos diversos, e nós como persoas adultas tamén somos diversas. Entonces claro, todo, si se ve desde unha perspectiva de potencial, sumamos moito. No, e os nenos e nenas suman moitísimo. E cando as familias aportan, que prácticamente sempre, cando entenden o proxecto, empezan a encaminharse, e solamente é así, é moi 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 grande, e en pouco tempo se fai.
Neste...
A ilusión é a base.
Sempre para sí. Todo, para todo. Foi sí. Algo que saliu repetidamente nos inicios sí. deste proxecto, non?
Sí.
Digamos, el neón fundamental
ilusión.
Era ilusión, non? E iso, bueno, hai que alimentalo.
A ver, eu podo apuntar, sí. Pareceme que iso que falaba da iso da flexibilidade. A ver, a mí pareceme moi importante, porque a escola unitaria a mí pareceme que lle dá outra mente ao educador e outra visión sí. da etapa de 0-3. Nos estamos vendo constantemente 0-1, 0-1, 1-2, 2-3. Non estamos solamente nunha fase. Entonces, eso dache teño que plantear varias cousas, o sea, non podo plantearme unha sola.
Dache ver o neno.
Como?
Dache ver o neno.
Exactamente, dache esa globalidade do neno. Eso por un lado para o educador, pero tamén para as familias. Mira, ahora mismo en o rural o mellor máis, claro, a natalidade estendeu moitísimo, hai familias que teñen un neno e nunca non teñen outro no seu entorno. Entonces empezan a problematizar conductas propias da edad que ten o neno. E a mí pareceme, eu teño moito as familias dentro da escola, porque as necesito, xa simplemente por eso. E axúdalles moito, pois a nivel de, o sea, mira como, o sea, estou problematizadísima porque o meu fillo de 18 meses non fala, porque ademais empezo a opinar o entorno todo, pero vexo que os demais tampouco, o sea, porque o feito de que poidan estar ali, pero a nós, ao persoal educativo, tamén nos dá esa flexibilidade, decir, ou reconducir, o sea, están moi alterados dentro deste espacio, pode utilizar outro espacio, cosa que noutros sitios, ao mellor, se teñen que coordinar cos demais, están moi limitados. Nos non temos libertade para reconducir na propia práctica do día a día, a parte do diseño que xa. E sí que é verdade que o mellor que máis tens que diseñar é espacios e tempos.
Nesta situación que decía, que a palabra flexibilidade, eu creo que e ver o neno, e como tamén falabades antes, que o neno é o protagonista, ¿no? Seguir o neno nesa execución. Outra das cuestións que repite constantemente é o tema de familias. Como credes que, según a vosa experiencia, non? Decía ahora Conchita, eu necesito as familias dentro, necesito as familias. Por que necesitamos as familias dentro? Cal é o obxectivo, non?
Eu creo que é darlles, xerar un clima de confianza, en primer lugar, sabes, para que ir conocéndonos, porque deixar o teu neno desde o primer día que non nos coñecen, bueno, nos a verdade que a ventaxa de estar tamén no rural, normalmente coñecemos xa as familias moitas, porque somos dali da zona e coñecemos. Pero bueno, eu creo que teñen que estar, e saber como están os nenos, como está, se hai algún cambio, interactúan, intercambian situacións, acercalos con propostas de que poidan vir eles participar, pois, en contar un conto, en leválos. Pois temos unha mamá que está ali na peluquería, aproveitamos ese recurso, coñecer e compartir experiencias e descubrir. Para nós creo que é un recurso fundamental. As familias teñen que formar parte da vida da escola, igual que os nenos, igual que o personal, a comunidade, o entorno, todo.
Ana. Todos. Un pouco máis o que día María José, que o entorno, as familias, o estar con nós.
Cales son as preocupacións, non? Que vos traslada, non? Ele decía foi un momento con Chita, teño un neno de 18 meses, non? E todavía non fai isto, non fai outro, claro. ou todavía non anda, ou todavía non, quer dicir, cales son as preocupacións, digamos, como actúa a escola sobre ese ámbito unha vez que ten gañada esa confianza ou esa cercanía, como actúa a escola sobre iso?
Nós sempre decimos que teñen confiar en nós, e logo os nenos compáranse moito, non? Entre, pois, o meu fillo ten tantos meses, xa camiña, nos decimos que cada neno é diferente, teñen que pensar que non todos van andar no mismo tempo, non van falar no mismo tempo, teñen que confiar en nós, que se vemos que hai algún problema. Non somos expertas, evidentemente, pero cando levas moitos anos con nenos e traballando con eles, sabes perfectamente se non fala porque non pode falar ou non fala porque ainda non é o momento e non está preparado. Entonces, cando chegan a nós e nos din, nós sempre temos que crear esa confianza, que confíen en nós. Que os nenos son nenos, van a crecer e van, a súa evolución é totalmente diferente uns de outros. Que observen, que miren para eles, que entren, que vexan como interactúan, non? Pois ao mellor dinche, ai, que o meu neno para dormir durme sempre no colo, e que o meto na cuna non pode meterse na cuna, porque como facedes vos? Nós non facemos nada fora do normal, nós damoslle seguridade a ese neno, metémolo dentro. A veces tamén darlle esa seguridade á familia para que estén tranquilos, porque eses nervios ou ese a min na casa non mo fai, ou non, ti tranquila, estas cousas son normales, na casa son dunha maneira, e certos nenos actúan dunha maneira e na escola actúan de outra, a veces totalmente diferente a casa, pero que vexan que hai seguridade na escola, que poden estar tranquilos, que ante calquer dúda de desarrollo do pequeno, que non la falen, e nos transmitirlle eso, o que non sabemos, que a evolución que é diferente de cada neno.
Pili, vos como facedes este acompañamento ás familias? Pues nesas preocupacións, ¿no? Sobre todo no desenvolvemento, porque sempre parece que hai moitas gañas de correr sempre nesto, ¿no? Xa ten que correr, andar, xa ten que gatexar, xa ten que falar, xa ten que... como facedes este acompañamento? Porque bueno, tenes esa vinculación moi cercana, ¿no?
Sí, claro, primeiro, como hai unha relación constante, falamos todos os días, non necesitamos unha aplicación. Cando chegamos pola porta, preguntamos como lle foi pola noite, pero tamén para poder darlle unha resposta educativa adecuada. E cando se van todos os días, pois tamén lle comentamos como se fora unha fotografía, ¿no? Do máis importante, ¿no? Pois hoxe pudo facer pis no penico, ou hoxe comeu todas as lentellas, ¿no? Ou hoxe xogou e chegou a subir a non sei onde. Entón, esas cousas compartímolas coas familias, ¿no? Para que non se convirta a relación en dos cacas, tres pises, ¿no? Porque a veces somente nos centramos neso, ¿no? E despois intentamos que a educación sexa compartida. A ver, que as preocupacións, temos tutorías, facemos as tutorías, facemos temos un grupo a través, de teléfono ou de WhatsApp e tal, que nos relacionamos. Pero lo que intentamos é que analizar e observar o neno, como, claro, nos utilizamos a observación como ferramenta de traballo, pois compartimos todas estas cousiñas que a veces, a veces sí que hai alguna cousa que es que é un pouco preocupante, ou así, compartimos todo con eles, ¿no? Todo o traballo que facemos sempre coa familia, sempre. Que lle quero quitar o pañal porque eso que falábades antes, non? Que todo o entorno me está dicindo que xa é hora. Todo facemos sempre coa familia.
E vos, Raquel, como enfocabades esa situación de acompañar a familia no día a día?
Pues nosotros, aparte de como comentaban as compañeiras, que é un día a día, é un entrar na escola, nosotros coidábamos moito o que é a acollida e a despedida. Pensábamos que era un momento, tanto cando deixan os nenos, pues un momento de estar esos cinco minutos falando con eles, pues o que comentan, como foi a noite, como foi a tarde, e despois na despedida, como foi o día, o que comenta Pilar. Non é deixar decir algo así moi... fixo caca, fixo pis, comeu, senón, pues, estivo tranquilo. Nosotros intentamos comunicar, trasladar máis unha emoción, un sentimento de senón, pues, hoxe vimos pues, un pouco máis apagado, pues, non xogou tanto, ou todo o contrario, estuvo moi enérxico, estuvo moi contento. E despois, aparte de todo isto, que é un acompañamento máis do día a día, nosotros tamén, na entrada da escola, o que facíamos era colgar unha serie de artigos relacionados coas preocupacións que nosotros víamos que nos trasladaban as familias. Pois conflictos nos dous anos. Pois nosotros facíamos sempre artigos moi, moi pequeniños de fácil lectura para que eles pois teñan tamén un apoio así, non só de que nosotros lles decimos, sino que vexan que hai tamén unha parte máis teórica que sí que dá un poquinho desa resposta. E despois de esa lectura tamén nosotros acompañábamos, pero na unitaria sobre todo pues, o día a día entraba na familia dentro da escola, vía como estaba neno, nos axudaba, porque nosotros nun momento éramos dúas na máis na escola, non tiñamos a figura de PSG, entonces a familia entraba e ao mellor estaba cambiando o seu fillo mentras eu pues, estaba dando axudando a outro neno a comer e outra mamá estaba pues, xogando co seu neno, me refiro, era como estar na casa, e ese poder entrar na escola, eu penso que é o primeiro paso para dar esa seguridade, porque as familias teñen que confiar en nós, eso sí que o vai ver. E a relación que ti establezas con esa familia vai te axudar no neno, na familia, na dinámica da escola, no día a día, eu penso que a familia, xa que pasamos isto que vimos coa pandemia, que as familias tiveron que quedar fora, eu penso que agora aínda poñemos máis en valor a importancia de que a familia estea dentro con nós. Pero temoslle que dar ese valor da importancia de tela dentro, non entrar porque sí, sino pois facela partícipe de esa dinámica de escola.
Bueno, eu penso que eso... Raquel, teño que cortarche porque vamos rematando e quería darlle a voz a Conchita este par de minutos
era
que quedan.
Era un pequeno apuntamento, porque a parte da familia, o sea, da relación da familia-escola, a mí tamén me parece, en este caso é posible polo número de familias que temos, é a cohesión entre o grupo de familias. Eu, de feito, este curso estou moi contenta porque se materializou algo que eu levaba perseguindo, que aquelas fagan cousas entre elas, incluso allas á escola, e empezaron un proxecto de formación entre elas, que se busca entre elas mismas, porque elas mismas teñen saberes que poden compartir cas demais. E unha vez ao mes este curso estánse xuntando para autoformarse.
Sí, son esas charlas que comentamos, ¿no? Algún día, ¿no? E que sí, se xuntan entre varias, incluso do outro ciclo, ¿no?
Sí, exactamente, incluso abren a outra escola, a escola de primaria.
Bueno, pues nada, vamos rematando porque a hora de directo se nos foi. Me decía Conchito ao principio do programa, dicía, madre mía, unha hora, canto tempo, vamos aquí, non vamos a dar falado aquí, non vamos a encher o tempo, e xa se foi, isto é rápido, ainda temos que despedirnos por hoxe, agradecer vivamente ás cinco compañeiras a presencia aquí no estudio, a presencia a través da ferramenta de videoconferencia, tamén as dúas compañeiras que están aí, e sen máis, isto só pretendía poñer encima da mesa o valor das escolas unitarias, o seu contexto, e que se saiba que existen contextos que para min, e creo que hoxe queda demostrado, son moito máis beneficiosos para a infancia. Sen máis, nós, como a sempre, seguimos peneirando.